Šiandien pristatysiu knygą, kur upė Šyša teka. Jos autorius yra vokiečių kilmės rašytojas, ekonomistas, profesorius Rokas Flik. Beje, jis puikiai pažįstamas mūsų skaitytojams. Flik romanų trilogija Šiaurės Sahara, Paskutinis traukinys ir Emma pastoriaus duktė sulaukė palankių vertinimų ir dėmesio tiek iš skaitytojų, tiek iš kritikų, o pastarasis romanas netgi pelnė rašytojui Ievos Simonaitytės premiją. Tačiau grįžkime prie naujausios, jau 7-osios autoriaus knygos. Tai biografinis pasakojimas apie dvi garsias prūsų Lietuvos asmenybės. Šilutės, anuomet Šilo Karčiamos, mecenatą, dvarininką, lietuvininkų kultūros ir šnekos puoselėtoje Hugo Šojų, bei iškilų vokiečių rašytoje Hermaną Zudermaną, kuris savo apysakomis kaip niekas kitas pasaulyje išgarsino Lietuvos Pamario kraštą. Kaip sako pats autorius, knygos herojai gyveno vos per kelias mylias vienas nuo kito prie vingiuojančio Šyšos. Zudermanas čia gimė, o Šojus atvykęs įsikūrė visam gyvenimui. Pagal socialinę kilmę, gyvenimo būdą ir charakterio savybės jie buvo labai skirtingi. Vienas neįprastai ramus, iš pažiūros santūrus, visą gyvenimą aukojantis vaikams tėvas, daug metų našlavęs vienišius. Kitasgi aukštas, išvaizdus, vitališkas, atkaklus ir nervingas, nekartą pakliuvęs į bohemos kvaitulio spastus, moterų mylimas ir jas mylintis. Tačiau abu juos vienijo atsidavimas ir darbai Šilo Karčiamos kraštui. Tai du vienas kito verti dvasios riteriai, pasakoja Rokas Flik. Beje, rašytojas neatsitiktinai tituluojamas neprilygstamuoju romanu apie mažąją Lietuvą autoriumi, o viena priežasčių, kodėl jis tiek dėmesio skiria šiam kraštui ir jo žmonėms, yra jo paties šeimos istorija. Autorius sako esąs senosios prūsų Lietuvos, tiksliau persikėlusių Zalcburgo vokiečių ainis. Jo motinos, vokietės Bertos Flik protėviai dėl religinių įsitikinimų turėjo priverstinai palikti gimtąją Austriją. Taip šeima atsidūrė prūsų Lietuvoje. Rašytojas sako, kad jo romanų temos, vaizduojamas istorinis laikas, jam pačiam yra labai artimi, nes jis prisirišęs prie šio krašto ir jo žmonių. O kaskart rašydamas naują knygą stengiasi pateikti įvykius, veikėjus, jų elgseną, kuo artimiau šio krašto gyventojų istoriniai ir etniniai tikroviai. Be abejo, dėl to tenka nepaprastai daug skaityti, domėtis apie prūsų Lietuvos, ypač Klaipėdos krašto praeitį, gyventojų kasdienybę, kalbinius bendravimo ypatumus, dažnų karų aplinkybės ir jų pasekmes. Talentinga Roko Flik plunksna iš pavienių pasakojimų apie kasdienybę, kūrybą, santykius su aplinkiniais dėlioja šių dviejų veikėjų gyvenimo mozaiką. Skaitytojų prieš akis atsiveria plati to meto istorinė, politinė ir kultūrinė prūsų Lietuvos ir Europos miestų panorama, nerami ir nuolat kintanti politinė situacija, dvarų spindesys, Pirmojo pasaulinio karo suirutė ir Pamario krašto žmonių kasdienybė prie visą menančios ir siejančios Šyšos, rašoma knygos anotacijoje. Biografinį romaną, kur upė Šyša teka, išleido Tyto Alba. Šiandien mano rankose žymaus japonų autoriaus Ryunosuke Akutagava knyga Miražas. Ir tai yra lietuvių kalba iki šiol neskelbtų jo 15 apsakymų rinkinys. Kai kurie jų parašyti kūrybinio kelio pradžioje, kitigi priklauso vėlyvajam laikotarpiui. Dauguma jų ir šiandien plačiai skaitomi ir nagrinėjami. Lietuvos skaitytojams Akutagavos kūryba pažįstama jau daugiau nei pusę amžiaus. Pirmą kartą jo knyga Rašio mono vartai lietuvių kalba pasirodė dar 1965-aisiais, vėliau dienos šviesą išvydo ir kiti kūriniai. Tačiau pastaruosius beveik porą dešimtmečių nebuvo išleista jokių naujų Akutagavos kūrinių vertimų į lietuvių kalbą, o lig šiol vienintelis tiesioginis vertimas iš japonų kalbos 1969-aisiais žurnale Nemunas publikuota apysaka Vandenių šalyje. Ir štai šią padėtį ištaisė vertėja Rima Torres ir Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Ankstyvoje Kutagavos kūryboje gausu japonų tautosakos bei budistinių istorijų motyvų. Tai būdinga ir šios knygos apsakymams Pragaro atvaizdas, Drakonas, Nosis ir Batatų sriuba, kurie paremti 8 ir 9 amžių nežinomų autorių pasakojimų siužetais. Tačiau, nepaisant epochos, japonų rašytojo kūrinių veikėjai išsiskiria sudėtingu vidiniu pasauliu, būdingu moderniosios literatūros personažams. Štai pavyzdžiui, apsakymo Nosis herojui, aukšto rango vienuoliui, kyla nemažai praktinių keblumų dėl itin ilgos nosies, bet dar labiau jis kenčia dėl įžeistos savigarbos. Jo slaptos, komiškos pastangos pakeisti savo įvaizdį netikėtai aktualios ir 21-ojo amžiaus skaitytojui. Likusių rinktinės tekstų veiksmas vyksta rašytojo gyventojų laikotarpiu, juose nagrinėjamos kūrybos bei būties temos yra autobiografinių detalių, tarp jų kafkiškojo siužeto žiema, su humoru kūrybinį gyvenimą vaizduojantis proza ir 10 jenų banknotas, bei vakaruose mažai žinomas apsakymas po mirties. Na, o vienas ilgiausių ir žymiausių rinktinės tekstų – 6 dalių krumpliaračiai. Tai kenčiančios sąmonės portretas. Aš jaučia nuolatinį pavojų ir aplinkos priešiškumą, stengiasi iššifruoti jį persekiojančius nelemties ženklus, spalvas, perregimų kumpliaračių ir dirbtinių sparnų haliucinacijas, knygų ir pokalbių įvairiomis kalbomis fragmentus. Beje, tik pirmoji krumpliaračių dalis skelbta rašytojui esant gyvam. Netrukus po publikacijos daugelio japonų kritikų šis apsakymas buvo įvertintas kaip meistriškiausias Akutagavos kūrinys. Ir pabaigai keletą žodžių apie patį autorių. 19 amžiaus pabaigoje, 20 amžiaus pradžioje gyvenęs Ryunosuke Akutagava yra pripažintas literatūros klasikas ne tik Japonijoje, bet ir pasaulyje. Itin gausus jo literatūrinis palikimas – daugiau nei 350 kūrinių, daugiausia trumposios prozos. 1935-aisiais įsteigta Kutagavos vardo premija ir iki šiol tai yra prestižiškiausias literatūrinis apdovanojimas Japonijoje. Šiandien pristatysiu naujausią bestselerio atskirai kartu autorės Beth O'Leary knygą Kelionė. Adė su seserimi susiruošė į draugės vestuvę Škotijos kaime. Merginų laukia įspūdinga kelionė, bet jau pačioje jos pradžioje į jų automobilį atsitrenkia kita mašina. Adė nutirpsta iš netikėtumo, kai pasirodo, kad avarijos kaltininkas, jos buvęs vaikinas Dylanas, nematytas 2 metus po traumuojančio išsiskyrimo. Dylanas su geriausiu draugu taip pat vyksta į vestuves, todėl Adei nelieka nieko kito, kaip tik pasiūlyti jiems keliauti kartu. Iki kelionės tikslo lieka 400 mylių. Kaip jiems seksis, ar pavyks pasiekti kelionės tikslą, o svarbiausia, ar draugės vestuvėmis baigsis ir Adės ir Dylano bendras kelias? Žavinga nuoširdi istorija apie atrastą ir galbūt prarastą meilę. Kelionė erotiška, šmaikšti ir nepaprastai romantiška. Manau, kad tai kol kas geriausia O'Leary knyga. Nuotaikinga ir išmintinga, nagrinėjanti priešpriešą tarp svaigaus pirmosios meilės lengvabūdiškumo ir to, kas nutinka po kelerių metų, po išsiskyrimo, po pabaigos. O'Leary moka išreikšti tai, ką mes visi galvojame ir jaučiame megzdami tarpusavio santykius. Štai tokie atsiliepimai, vos pasirodžius knygai, pasipylė iš kolegų autorių, skaitytojų ir kritikų. Beth O'Leary yra britų autorė, kurios knygos jau dabar verčiamos į 30 kalbų. Anglų kalbą studijavusi rašytoja ilgą laiką dirbo vaikų literatūros leidybos srityje. Ji gyvena kaimiškoje vietovėje netoli Londono, o savo debiutinį romaną atskirai kartu ji parašė keliaudama traukiniu į ir iš darbo. Šiandien ji visą savo laiką skiria kūrybai, o jos kūriniuose juntamas lengvumas, profesionalumas, apgalvotos detalės. Lietuviškai yra išleistos 3 šios autorės knygos, jau minėtoji atskirai kartu, taip pat tavo vietoje, ir naujausia, lietuviškai pasirodžiusi šiandien aptarta kelionė. Iš anglų kalbos ją vertė Agnė Sūnaitė, išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Antuano de Saint-Exupery pristatinėti jau niekam nereikia ir turbūt nesuklysiu sakydama, kad pažintį su šiuo prancūzų rašytoju daugelis pradėjo nuo Mažojo princo, kurio pirmas lietuviškas leidimas buvo išspausdintas dar 1959-aisiais. Na, o štai paskutinysis, daug metų rašytas ir dėja nebaigtas Saint-Exupery filosofinis veikalas Citadelė yra vadinamas Mažuoju princu, skirtu su augusiesiems ir gyvenimo patirties pamokytiems. Palyginti su šiuo kūriniu, visos kitos mano knygelės tai yra pratybos, yra sakęs pats autorius. Kaip jau supratote, būtent Citadelė, sunkiai nusakomo žanro Egziuperi knygą, šiandien ir pristatysiu. Na, o šio kūrinio centre utopinio Saharos dykumos miesto valdovas. Smėlio audrų, karštie kylančių miražų, dykumą keliaujančių karavanų vaizdus lydi jo pokalbiai su tėvu. Išklausęs tėvo patarimų, jis sprendžia, kaip atrodys jo valdoma visuomenė. Poetiškos valdovo refleksijos – tai išminties pamokos apie žmogaus ir civilizacijos veikimo principus. Lakūno profesija įkvėpė Saint-Exupery savo prozoje žvelgti į žmonės daug apriepiančių žvilgsnių, pakilti virš jų skirtybių, individualių patirčių ir prabilti apie daugiasluoksnę visumą. Kas daro žmogų žmogumi? Kaip kuriame prasmes daiktams ir vietoms, kuriuose gyvename? Kokiu būdu suderinti vidinę laisvę su veikimu dėl bendresnio žmonijos gėrio? Svarstydamas šiuos ir kitus klausimus, Saint-Exupery gilinasi į meilės ir galios ištakas bei iškelia vidinės tvirtovės idėją. Tam, kad imtume saugoti savo dvasios miestą, jame turi būti ką ginti. Taip ši knyga pristatoma jos anotacijoje. Citadelė Egziuperi rašė nuo 1936 iki 1944 metų, tai yra iki pat savo mirties, ir vadino ją savo gyvenimo knyga, patirties, išminties visumą, literatūrinių lūkesčių išsipildymų. Besidomintiems, kada jį pasirodys, Saint-Exupery atsakydavo, aš jos niekada nebaigsiu, tai bus mano pomirtinis kūrinys. Ir šie žodžiai dėja buvo pranašiški. Knyga išleista 1948-aisiais, praėjus 4 metams po netikėtos jo žūties karinėje oro žvalgybos misijoje. Citadelės specialistai surinko iš daugybės rašytojo paliktų tekstų. Taigi knygoje yra 219 trumpų apsakymų, pastabų, meditacijų apie žmoniją, kurie perteikia visą Saint-Exupery gyvenimo filosofiją. Nes man pasirodė, kad žmogus labai panašus į Citadelę. Jis išgriauna sienas, kad įgytų laisvę, bet lieka sugriauta ir žvaigždėms atvira tvirtovė. Citadelė, aš pastatysiu tave žmogaus širdyje. Citatos pabaiga. Knyga iš prancūzų kalbos vertė Juozas Meškauskas Meškėla, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Gražios dienos, likite su Žinių radiju.